Pa začniva najprej z letošnjimi občinskimi nagrajenci.
Torej, letošnje najviše priznanje občine Ajdovščina, to je petomajsko priznanje, prejme društvo Pevski zbor Srečko Kosovel, in sicer za ohranjanje zborovskega petja in plemenitenje slovenske kulturne zakladnice ter seveda njihov izjemen doprinos kulturi v Ajdovščini. Zlatih znakov je letos podeljenih 5. Prvega prejme Tomaž Bizjak za izjemen gospodarski preboj, temeleč na znanju, inovacijah in prenosu izkušenj. Nadalje prejme zlati znak tudi Damjan Pregel za dosežke na področju jadralnega padalstva in aktivno in predano delo v društvih, ter plavalni klub Ajdovščina za uspešno 10-letno delovanje in doseganje vidnih plavalnih rezultatov. Priznanje prejme tudi gospa Jožefa Bratina za dolgoletno predano delo in ohranjanje tradicije gostilne pri Maksu, ter Drago Sedmak za njegov doprinos k ohranitvi zgodovinskih virov in bogatenje zakladnice zgodovine naše lokalne skupnosti.
Pa bi mogoče tudi o tem, kaj želite ob prazniku sporočiti?
Ključen podatek, ki ga želim sporočiti o prazniku, je zagotovo pomembna umestitev občine Ajdovščina po razvojnem indeksu, po ISO analizi, ki je pripravljena vsako leto za potrebe podelitve zlatega kamna, smo dosegli zavidljivo tretje mesto med vsemi 212 občinami. Torej, biti pravzaprav tretji po razvojnem potencijalu je nekaj, na čemer je seveda izjemno lepo graditi. Istočasno ne, pa pravzaprav tudi dokaz našega dela v preteklosti, kajti še pred desetletjem se je občina gibala nekje znotraj povprečja slovenskih občin. Tista področja, po katerih smo po analizi predvsem izstopali, so področja trga dela, gospodarstva in pa življenjskega standarda. In prav ta življenjski standard je seveda tisto ključno gibalo ukrepov in politik občine, s katerimi želimo pravzaprav nagovarjati, ne, bom rekel, našo vsakokratno dejavnost, naš vsakokraten ukrep. V obdobju zadnjih 10 let, ne, smo dosegli 62-odstotni prirast števila delovnih mest na našem območju. To je zagotovo, bom rekel, zelo zgovoren podatek, ki priča pravzaprav o kondiciji ajdovskega gospodarstva in posledično tudi kondiciji celotne skupnosti. Ta podatek, bom rekel, gre brati seveda tudi v smeri privlačnosti okolja za ne samo kariero, ampak tudi življenje. Ne nazadnje sta, bom rekel, delo in osebno življenje z roko v roki sklenjena oziroma povezana, in gre, bom rekel, iskati seveda potem tudi vse ostale priložnosti, ne, ki kot občina moramo spodbujati v smislu zadovoljevanja potreb, ki se pojavljajo na našem območju. Predvsem, ne, v povezavi z čedalje večjim številom delovnih mest, ki jih imamo na našem območju, predvsem seveda stanovanji oziroma z možnostmi za bivanje. V prehodu iz lanskega leta v letošnje leto smo izvedli tudi anketo med občankami in občani glede njihovega videnja prihodnega razvoja občine. Dosegli smo izjemno dober odziv, slabih 1700 gospodinstev nam je vprašalnik tudi vrnilo, za kar se jim seveda zahvaljujem. So pa seveda zgovorni tudi podatki, namreč kar 83% vprašanih meni, da se razmere v občini spreminjajo na boljše. In tisto, kar bom rekel, nam daje, pa bom rekel, poseben zalet tudi je to, da si želijo, da bo občina še, bom rekel, tudi v bodoče usmerjala svojo pozornost pravzaprav na področja, ki smo se jih tudi v preteklosti že dotikali. Mora biti posebnim poudarkom na prometni infrastrukturi, investicijah na podeželju, zdravstvenih storitvah, kulturi in pa vrtci oziroma šolami.
So občani in občanke skozi anketo izrazili tudi, kaj si želijo v prihodnosti.
Vesel sem tudi, bom rekel, usmeritve občank in občanov, ki je bila izražena skozi samo anketo, da si želijo nadaljnega razvoja občine, za kar, bom rekel, je sedaj ugoden čas v smislu razmisleka. Smo namreč na sredini izvajanja strategije razvoja občine do leta 2030 in prav je, da, bom rekel, to preostalo obdobje 6 let, bom rekel, usmerimo v smislu konkretnih aktivnosti, ki jih bo tudi občina v tem obdobju peljala.
Kateri dosežki preteklega obdobja so zaznamovali občino?
Eden od pomembnih dosežkov preteklega obdobja je tudi aplikacija M-Ajdovščina, ki je bila lansirana konec aprila. Gre za aplikacijo, v bistvu, ki povezuje občanke in občane z občinsko upravo in občinskimi javnimi zavodami, preko katere je možno pravzaprav tako oddaja določene formalne vloge, preko katere je možnost sporočati razne okvare, napake, ki so povezane z izvajanjem javnih služb, kot so vodovod, kanalizacija, odvoz prevoz odpadkov, cestna infrastruktura in ostale. Moduli omogočajo tudi odjavo kosil oziroma malic v šolah, odjavo odsotnosti otroka iz vrtca. Bo pa ob, bom rekel, naslednjem ciklu moje pobude tudi omogočeno oddajanje pobud in tudi glasovanje o samih pobudah.
Zaključuje se tudi kar nekaj projektov.
V tem letu zaključujemo tudi nekatere zelo pomembne investicije za našo skupnost. Izpostaviti gre vodovod Hubelskog, eno velikih investicij na področju vodooskrbe, ki jo sedaj nadaljujemo še s komunalnim opremljanjem, torej kanalizacijskim sistemom na podkraju. Nadalje, tik pred vselitvijo je nov dom starejših občanov Kresnice, za katerega, bom rekel, je svojim delom, pa tudi, bom rekel, drugimi viri občina pomembno prispevala, da se uresničuje. Področje stanovanja je seveda tisto, ki je bilo, bom rekel, ki je pomembno zaznamovalo tudi predhodno obdobje, torej od prejšnjega praznika pa do tega. Konkretno dva večja projekta tega obdobja sta bila zagotovo komunalna oprema na območju Ribnika, kjer, bom rekel, sta dva stolpiča že zgrajena, dva v gradni, dva v projektiranju. V projektiranju je tudi en stolpič oskrbovanih stanovanj. Istočasno ne je pa na tem območju najdu prostor tudi nov dom starejših občanov Kresnice. Druga, bom rekel, pomembna zadeva so bile pa odprodana zemljišča za individualno stanovansko gradno. Šlo je pravzaprav za eno največjih dražb v zgodovini države, si upam trditi, ko smo 22 parcel za namenjenih samograditeljem oziroma tistim, ki investirajo v svojo nepremičnino, tudi uspešno odprodali. Preteklo leto so, bom rekel, oziroma preteklo obdobje so zaznamovale seveda tudi investicije povezane z ohranjanjem in pa skrbjo za naravo. Tukaj ne gre spregledati zaključka projekta ozelenitve samega mesta. Ta projekt se bo nekako nadaljeval, ne samo v smislu zasaditev po mestih, predvsem imam tukaj v mislih zasaditev protivetrnih pasov za zaščito kmetijskih zemljišč. V ta namen smo že, bom rekel, prijavili projekt in pričakujemo pravzaprav sredstva za, bom rekel, celovito ureditev protivetrne zaščite za potrebe kmetijstva. Ta projekt se bo pa izvajal v obdobju prihodnjih dveh let. Na področju okolja, ne, gre izpostaviti tudi sončno skupnost Ajdovščina, projekt, ki smo ga skupaj z Genijem pripeljali pravzaprav do točke, ko so se gospodinstva že priklapljala na to sončno elektrarno, kjer pravzaprav, ne, gre za partnerstvo treh deležnikov občine, ki v projekt vstopa z objekti, torej strehami naših javnih objektov. Po drugi strani Genija, ki je poskrbel za investicije v same sončne elektrarne, in pa občanki in občanov, nekim je na ta način ponujena, bom rekel, zelena energija, po drugi strani pa tudi pričakujemo seveda prihranke na položnicah.
Kako pa je bilo v minulem letu na področju športa in kulture?
Kar se tiče športa, smo pred kratkim odprli legalizirane enoslednice, kolesarske enoslednice v Palah. Gre za pravzaprav prvo fazo v postopku legalizacije prog namenjene gorskim kolesarjem. Tukaj je seveda ambicija občine, da seveda te proge nadalje širimo in jih pravzaprav dolgoročno legaliziramo v maksimalni možni meri, ki bodo po eni strani omogočile seveda normalno uporabo vsem domačim klubom, kot pa seveda tudi vsem tistim, ki prihajajo na naše območje kot turisti, željo po, bom rekel, predvsem tem adrenalinskem turizmu. Na področju športa seveda ne gre pozabiti niti na gimnastično dvorano, v bistvu, ki se zaključuje. Trenutno smo v fazi, bom rekel, opremljanja te dvorane, tako da bo hmalu lahko, bom rekel, ponudila nov prostor, tako, bom rekel, v dopoldanskem času za učenke in učence osnovne šole Danila Lokarja, kot v popoldanskem za same klube. Kar se tiče področja kulture, zaključujemo investicijo v prenovo Rustjeve hiše. Ta se bo, bom rekel, v delu namenila prostoru doživeti pekarske in minarske dediščine, v delu pa bo namenjena širitvam Pilonove galerije oziroma depojem za potrebe te naše pomembne kulturne ustanove. Ko omenjam Pilonovo galerijo, seveda ne morem niti mimo Lavričeve knjižnice, ki je pred časom praznovala 160-letnico od ustanovitve prve čitalnice v Ajdovščini.
Če pogledamo še malo aktualno stanje, kateri projekti so v gradnji?
V gradnji imamo gasilski center, ki bo, bom rekel, končan v letu 2025, bo pa pretežni del seveda narejen že v letošnjem letu. Več poslovnih con tudi v komunalnem opremljanju, pravkar se zaključuje komunalno opremljanje poslovne cone Črniče, v Ajdovščini v poslovni coni Mirce, v kratkem sledi komunalna oprema tudi na območju bivšega Gobija in pa v poslovni coni pod Kator centrom. Gre pravzaprav za komunalno opremljanje še tistih delov, bom rekel, ki so namenjene industrijski oziroma poslovni gradnji, ki jih doslej nismo imeli komunalno opremljenih in s tem tudi nekako zaokrožamo pravzaprav obstoječe površine, ki jih imamo na voljo za širitev gospodarstva. Enako se nam pravzaprav dogaja tudi na področju stanovanjske gradnje. Prihajamo na robove mesta, ne v smislu potencialne poselitve oziroma potencialne pozidave in prav zato smo seveda tudi globoko že v procesu priprave novega prostorskega načrta oziroma še pred njim urbanistične zasnove mesta Ajdovščina, ki, bom rekel, mora odražati seveda na dejanskih potrebah in pričakovanjih občank in občanov, kar je bil pravzaprav tudi eden ključnih razlogov za to, da smo se odločili za izvedbo ankete, ki sem jo omenil tudi prej. Nezanemarljive so seveda tudi investicije na podeželju. Pred kratkim smo tudi zaključili investicijo v Lokavcu, tako kolesarske steze, kot tudi pločnika v centru naselja. Končan je športni park Vrtovče, v kratkem zabrnijo stroji v Skriljah, ravno tako za športni park. Kar precej, bom rekel, je bilo tudi manjših investicij, predvsem v ceste na, bom rekel, ostalih območjih naše občine.
Snujete tudi dva večja projekta. Kakšni načrt zanju so v tem letu?
Eno je projekt Parka znanja, v kontekstu katerega smo že podpisali tudi konzorcijski sporazum, v okviru katerega, bom rekel, pričakujemo, da bomo na območje Parka znanja, to je območje severno od letališča, uspeli umestiti z zelenim vodikom povezane tehnologije, bodi si v kontekstu pridobivanja, še bolj pa, bom rekel, uporabe zelenega vodika v gospodarske namene oziroma v mobilnosti. Drugi večji projekt, ki se pravzaprav tudi še snuje, je projekt Expa Vipavske doline, ki ga pretežno že, bom rekel, vsi po vsebini poznajemo. Sama dva projekta, ki jo gre omeniti z začetkom in napovedati z začetkom v prihodnjem letu, pa sta zdravstveni center z lekarno in centrom za helikoptersko nujno medicinsko pomoč ter dozidava osnovne šole Šturje. To bosta dva pravzaprav večja investicijska projekta občine v prihodnjem obdobju. V letošnjem letu nekako za oba pričakujem, da pridemo do gradbenega dovoljenja oziroma tudi že morda do izbora izvajalcev, kar pomeni, da v letu 2025 se pričenja gradnja obeh teh dveh za občino zagotovo pomembnih projektov. Enako je v projektiranju še velik projekt namakalnega sistema, za katerega, bom rekel, tečejo priprave, tako kot smo jih imeli tudi napovedane, skladno z časovnico. Zadnje obdobje, bom rekel, smo bili tudi veseli številnih odobrenih evropskih projektov, torej projektov, s katerimi smo kandidirali na takšnih ali drugačnih razpisih, kjer se ponujajo evropska sredstva. Predvsem gre za projekte, ki posegajo na področje civilne zaščite oziroma področje hranjenja in varovanje narave. Lansko leto, bom rekel, mogoče pa s tem tudi zaključim, ne gre še izpostaviti pravzaprav mednarodno pojavnost občine. Nekako smo uspeli obuditi kar nekaj sodelovanja s Aquilianom, občino, s katero se je občina Ajdovščina pobratila pred desetletji. Kar nekaj srečanj smo imeli in tudi že zasnovali prvi skupni projekt, ki je, bom rekel, prijavljen in čakamo rezultate, da to obliko povezovanja in sodelovanja med občankami in občani naše občine in pa občino Aquiliano tudi, bom rekel, popeljemo morbiti na tiste pota, kot je nekoč tudi bilo. Smo pa prijateljstvo sklenili tudi še z mongolsko občino Darkhan, predvsem, bom rekel, v kontekstu pametnih mest oziroma pametnih skupnosti. To je ena tistih ključnih vsebin, ki jo razvijamo skupaj z njimi in pa področju kmetijstva.